እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ መንእስያት ክንሻሳ ህልውን መፅዓን ሃገርኩም ናትኩም እዩ ነፍስ ወከፍ መንእሳይ ብርቱዕ ርእሳዊ እምንቶ ይሃልዎ ከም ኣባጋዕ ርእስኹም ኣድኒንኩም ዝንገረኩም ኩሉ ብፍርሕና ተቐበልኩም ብዕሽነት እትጉሰሱን ሰዓብቲ ካልኦት ኣይትኾኑ ኮንጎ ኣብቲ ወዲቓትሉ ዘላ ዘይምርግጋእ ከይትተርፍ እወታዊ ግደ ኣበርክቱ ዝበሉ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ላውረን ሞሰንጉወ ፓዚንያ ዕለት 25 መጋቢት 2018 ዓ.ም ብምኽንያት በዓለ ሆሳና ሰበኻዊ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ዘዕረጎ ምሳት ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከት ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ቤተ ክርስቲያን ክትድግፈኩምን ከተሰናድወኩምን ቅርብቲ እያ ንስኻትኩም ግና ቅሩባት ኩኑን ህወትኩም ኣብ ኢድኩም ዕተርዋ ናይ ህወትኩምን ናይ ሃገርኩምን መፅኢ ዕድል ተሰከምቲ ኩኑ ኣብዚ መዳይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎድንኹም ከም እትኸውን ኣረጋግፀልኩም ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይ ፖለቲካን ናይ መንግስትን ኣካላት ንሃገረ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ውድቀት ይስሕብዋ ስለ ዘለዉ ንኽትናቕፍዎም ኣይተጋገኹምን ይኹን ዳኣ እምበር ንስኻትኩም ከዓ ሃገርኩም ንምክልኻል እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ገዛእ ርእስኹም ክትሓቱ ይግባእ ኣብ ፖለቲካን ባህላውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሃይማኖታውን መዳይ ተዋስእቲ ዝኾኑ መንእስያት ንሃገር የድልዩ እያቶም ሓላፍነት እትስከሙን ናይ ሃገር መፅኢ ዕድል ዘቕንዑ ንኽትኮኑ ስንድዋት መንእስያት የድልዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ብፅኡነቶም ነቲ ኣብ ሃገረ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ መንቀሊኡ ሓደ ብሓደ ጠቒሶም ናይ ዕለት 31 ንተሓሳስ 2016 ዓ.ም ስምምዕ ክኽበር ፃውዒት ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽካይድ ዘነቓቕሑ ንኢዶም ሰላማውን ናፃን ዲሞክራስያውን እሙኑን ህዝባዊ ምርጫ ንኽካየድ ዝብል ኣብቲ ናይ ስምምዕ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ሓሳብ ጠቒሶም ንሃገራዊ ዕርቂ ዘተባብዕ ህዝባዊ ምርጫ ንኽካየድ ፃውዒት ኣቕሪቦም መጋበርያ ሰላም ኩኑ እንክብሉ ዝለገሶ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ